Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Kristus pakvietė šventą Pranciškų, davė jam taurę, kupina gyvybės dvasios ir pasiuntė jį sakydamas, eik ir aplankyk savo brolius, duok jiems atsigerti iš šios taurės gyvybės dvasios, nes kitaip šėtono dvasia sukils ir puls juos, ir daugelis jų kritę nebeatsikels. Tada šventasis Pranciškus priėjo ir pasiūlė savo broliams dieviškosios gyvybės dvasios taurę. Pirmajam teko broliui Jonui, generolui, kuris paėmęs taurę iš švento Pranciškaus rankų, pagarbiai ir greitai išgėrė ją ligi dugno. Ir staiga jis tapo šviesus ir spinduliuojantis kaip saulė. Paskui šventas Pranciškus pasiūlė šią taurę kitiems, vienam po kito, bet nedaugelis brolių priėmė ją su pagarba ir dievo baimingumu ir išgėrė ligi dugno. Tie keli, kurie ją priėmė pagarbiai ir išgėrė visą, staiga tapo skaistus kaip saulė. O tie, kurie ją išlaisti, ar priėmė nepagarbiai, pajuodo, aptemo ir tapo baisus pažiūrėti kaip velniai. O tie, kurie pusę taurės išgėrė, o kitą pusę išlaisti, liko tamsesni ar šviesesni, priklausomai nuo to, kiek jie išgėrė, kiek išlaisti. Bet labiausiai už visus spindėjo minėtasis brolis Jonas, kuris tobuliausiai išgėręs visą gyvenimo taurę, patyrė gilę išvalgą į begalines dieviškosios šviesos gelmes ir jos apšviestas suvokė, kad milžiniškas audros viesulas pakils prieš šį medį ir nulauš. Nudraskys jo šakas. Todėl jis nulipo nuo viršutinės šakos ir užsiglaudęs už tvirto kamieno susimąstė. Tuo tarpu brolis Bonaventūras, kuris pusę taurės buvo išgėręs, o kitą pusę išlaistęs, užlipo ant tos pačios šakos į tą pačią vietą, kur pirmas stovėjo brolis Jonas. Čia jam bestovint išaugo geležiniai, aštrus kaip skustuvas nagai. Ir palikęs tą vietą, brolis Bonaventūras norėjo įniršę su įtužiu pulti brolį Joną ir sužeisti jį. Bet brolis Jonas tai matydamas, ėmė šaukti soste sėdinčio Kristaus pagalbos. Kristus išgirdęs jo šauksmą, pasikvietė šventą Pranciškų ir padavė jam labai aštrų titnagą, tardamas, eik ir šio akmeniu nukirsk broliui Bonaventūrui nagus, kuriais jis nori draskyti brolį Joną, kad jo nesužeistų. Šventas Pranciškus nuėjo ir nukirto broliui Bonaventūrui nagus, kaip liepė Kristus. O brolis Jonas, skaiščiai švitėdamas, liko stovėti, kur stovėjęs. Staiga kilo viesulas ir taip smarkiai ėmė purtyti medį, kad broliai ėmė kristi žemin. Pirmiausia nukrito tie, kurie visiškai išlaistė taurę su gyvybės dvasios gėrimu. Nukritę jie iškart pajuodo, ir juos pagriebė velniai nusitempė į tamsos ir skausmo gelmes, o brolį Joną ir tuos, kurie išgėrė visą gyvybės dvasios taurę, angelai nunešė į amžinojo gyvenimo šviesos ir garbės karalystę. Ir regintysis šią viziją aiškiai suprato ir išsiminė kiekvieną smulkmeną, kiekvieną detalę, vardus, žmonės, jų amžių, padėti šviesos ar tamsos karalystėje. Audra ir viesulas Dievui leidus truko tol, kol medis išverstas iš pat šaknų, trenkėsi žemėn ir vėjas jį nunešė šalin. Vos tik audra nurimo, iš auksinių medžių šaknų išaugo kitas medis, auksinis, mezgantis auksinius žiedus ir brandinantis auksinius vaisius. Apie tai, koks didelis ir šakotas, kaip giliai leidė šaknis, koks gražus, kvapnus ir tvirtas jis buvo, geriau nei nepradėti pasakoti. Bet aš nenorėčiau praleisti dar vieno dalyko, kurį papasakojo regėjas viziją, nes man pasirodė tai labai svarbu. Jis pasakė, kad būdas, kurio ordinas bus reformuotas, skirsis nuo to, kuriuo jis buvo įkurtas. Šventoji dvasia, nesant vadovo, savo darbui pasirinks nemokytus jaunuolius, paprastus, nuoširdžius žmonės, į kuriuos visi žiūri iš aukšto. O kadangi jie neturės jokio gyvo pavyzdžio ar mokytojo, be ankstesnių mokytojų, palikto mokymo ir praktikos, šventoji dvasia atrinks juos ir pripildys šventos baimės ir tyros meilės Kristui. Ir tik tuomet, kai jų įvairiausiose vietose ims gausėti, jis atsiūs jiems tyrą ir šventą ganytoją ir vadovą, viskuo patinkantį Kristui. Kristaus garbė ir šlovė per amžius. Amen. Kaip Kristus apsireiškė broliui Jonui iš Alvernos. Koks garbingas ir palaimintas tėvas Pranciškus yra Dievo akise, paaiškėja per išrinktuosius sūnus, kurio šventoji dvasė skyrė jo ordinui, nes, kaip sako Saliamonas, tėvo garbė yra jo išmintingi sūnus. Tarp jų ypatingai švietė jau tais laikais šventas brolis Jonas iš Fermo, kuris žiūrėjo ordino danguje ir žvaigždė spinduliuojantį malonę. Kadangi jis ilgai gyveno šventame Alvernos būste ir ten mirė, buvo vadinamas broliu iš Alvernos. Dar būdamas berniūkštis ir gyvendamas pasaulyje, brolis Jonas turėjo išmintingą senio širdį ir visa siela troško gyventi atgailos gyvenimą, kuris padeda išlaikyti kūną skaistų, o sielą tyrą. Dar mažas jis ėmė nešioti dygius šarvus, juosėjo geležinį lanką ir asketiškai valgydavo. Ypač gyvendamas su Švento Petro bažnyčios kanauninkais ferme, kurie laisvai mėgavosi prabanga, dar prieš užsivildamas švento tėvo abitą, jis vengė kūniškų patogumų ir save kontroliavo, griežtai marindamas kūną pasninku. Bičiuliai visiškai nepritarė jo angeliškam uolumui. Jie atėmė jo šarvus ir visai trukdė pasninkauti. Tuomet Dievo įkvėptas jis nusprendė palikti tą pasaulį su visais jo mylėtojais ir atiduoti savo angeliško tyrumo žiedą į nukryžiuotojo rankas švento Pranciškaus ordine, mat buvo girdėjęs, kad pastarajam yra atsivėrusios Kristaus kančios žaizdos. Dar vaikas, priimtas į mažųjų brolių ordiną ir atiduotas švento novicų vadovo globon mokytis dvasinių pratybų, jis tapo toks uolus, degantis dvasia ir pamaldus, kad kartais, kai mokytojas imdavo kalbėti apie Dievą, jo širdis tirpdavo į tvaškas ar tiugnies, ir jis viduje pasijūsdavo degas tokią palaimingą Dievo meilę, kad nebegalėdamas ramiai nusėdėti ir netverdamas palaimą, pašokdavo ir bėgdavo ar vaikščiodavo aplink sodą ar giraitę, ar eidavo į bažnyčią, priklausomai nuo to, kur jį vedė vidinė liepsna ir dvasios įkvėpimas. Ilgainiui šis angeliškas brolis per Dievo malonę tvirtėjo savo dorybėmis, stiprėjo dangiškomis dovanomis, ekstazėmis ir Dievo pagava. Kartais jo mintis pakildavo it herubinų, taurumo ar serafimų liepsningumo, apimtos ir pasinerdavo į angelų džiaugsmą. Kartais jos nuskraidindavo jį į Kristaus meilės ir mistinių prisilietimų glėbi, ir jis tai jautė ne tik per vidinę dvasinę malonę, bet ir per išorinius ženklus, tartum bendrautų su artimu bičiuliu. Kartą jo širdis suliepsnojo tokia Dievo meilės ugnimi, kad jį degė ištisus trejus metus. Tuo metu jis patirdavo nuostabę paguodą, Dievo apsireiškimus, dvasiškas ekstazės, žodžiu jo siela liepsnojo ir degė Kristaus meilė. Ir visa tai dėjosi ant švento Alvernos kalno. Bet kadangi Dievas ypatingai rūpinasi savo vaikais, skirtingų metų teikdamas jiems paguodą ar kančią, laimę ar nesėkmes, atsižvelgdamas į tai, ko jis mato jiems reikia, likti nuolankiems ar pajusti dar stipresnį dangiškų dalykų ilgesį, praėjus trijiems metams tame vienuolyne, jis atitraukė nuo brolio Jono šį savo dieviškos meilės spindulį, jo ugnį, ir paliko jį be jokios dvasinės paguodos, be jokios šviesos ir meilės, nelaiminga, prislėgta ir liūdna. Kai siela nebejuto mylimojo buvimo, apimta sielvarto ir neramus, brolis Jonas ėjo per gyrę, bėgo tai čia, tai ten, verkdamas ir dūsaudamas, ieškodamas ir garsiai šaukdamas artimiausiai bičiulį, kuris ką tik paliko jį ir pasislėpė, be kurio jo siela negali rasti nei poilsio, nei ramybės. Niekur ir niekaip negalėjo išrasti švenčiausiojo Jėzaus Kristaus ir jo mylinčiame glėbyje patirti dvasinės palaimas, prie kurių buvo pripratęs. Ir tai brolis Jonas kentėjo šį išmėginimą daugelį dienų, gedėdamas, verkdamas ir melsdamas Dievą gailestingai gražinti mylimą iš sielos sužadėtinį. Pagaliau Dievas pakankamai išmėgino jo kantrybę ir sužadino jo ilgesį. Kai vieną dieną brolis Jonas vaikščiojo pirmyn atgal tą keliu, išmintų per mišką, pavargo, buvo nelaimingas, prislėgtas, atsisėdo pailsėti, atsirėmęs į bukmedį ir pakėlė nuverktą veidą į dangų. Staiga tą kelyje pasirodė, netardamas nė žodžio, tas, kuris gydo ir lengvina atgailaujančių širdžių naštą, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Brolis Jonas, pamatęs jį ir pažinęs, greit puolė jam po kojų ir nuolankiai meldė jį pagalbos, raudodamas ir sakydamas, gelbėk mane viešpatie, be tavęs, mieliausias ganytojau, aš esu tamsybėje ir verkiu, be tavęs, Dievo avinėlį nuolankiausias, mane kamuoja nerimas ir baimė, be tavęs, visagalio Dievo sūnau, mane apima sumaištis. Maištis ir gėda, be tavęs manyje išnyksta gėris, be tavęs aš esu aklas tamsybėse, nes tu esi Jėzau, tikroji pasaulio šviesa, be tavęs aš esu pražuvęs ir pasmerktas, nes tu sielų gyvybė ir gyvųjų gyvenimas. Be tavęs aš bergžės, tuščias ir sausas, nes tu esi mano viešpaties viešpas, visų gerybių ir malonių teikėjas. Tavyje visa mano paguoda, nes tu, Jėzus, mūsų atpirkėjas, meilė ir troškimas, atgaivos duona ir vynas, kuris teikia džiaugsmą angelų chorams ir visų šventųjų širdims, apšviesk mane, maloningasis mokytojau ir gailestingasis ganytojau, nes nors aš nevertas, nevertas, bet aš esu tavo mažoji avelė. Kadangi šventų žmonių širdies troškimas, kai Dievas delsia jį numalšinti, uždega juos dar karštesnė meilė ir uolumu, garbingasis Kristus tuo pačiu takeliu ėmė eiti tolyn. Tada brolis Jonas, matydamas Kristų nueinant neištarusi nė žodžio, neišklausiusi jo maldų, šoko ir leidosi tekinas iš paskos ir vėl nusižeminęs puolė jam į kojas, su šventu atkaklumu, jį sulaikydamas ir karštai su ašaromis melzdamas, o mieliausias Jėzau, pasigailėk manęs kenčiančio, dėl savo gailestingumo išganimo tiesos išklausyk mane, sugražink man savo veidą, savo akių šviesą, nes tavo gailestingumo pilna žemė, viešpatie, tu žinai, kaip aš kenčiu, meldžiu, meldžiu, ateik, ateik kuo greičiau ir gelbėk mano aptemusią sielą.
Šventojo Pranciškaus žiedeliai.